raporo y'urunani rw'amashami yigenga Forsk yerekana ko ukutihanganiranira hagati y'abanyepolitiki badasanga ivyiyumviro kwarenze ihaniro. Ubwo runani rwiriyemo amashami yahunze igihugu ruvuga ko mu kwezi kumwe gusa kw'11 abantu hafi 60 bishwe, abandi barafungwa, imirima y'ibitoke y'abatavuga rumwe na leta iratemagurwa. Vitali Nshimirimana aserukira urwo runani avuga ko iyo ngendo ibangamira amatora y'imirije.
Uhere ku majambo avugwa yubonye harabahagarikwa, ukumva harabatemagurirwa imirima, ukumva ingoro z'umugambwe senere zirasamburwa canke ziraturirwa, kugeza naho hariho abahasize ubuzima. Womengo uno munsi abantu batera bamenyera yuko umuntu umwe yapfunzwe, umuntu umwe akubiswa akavunwa, umuntu umwe yishwe, womengo ntibisanzwe. Ariko ubuzima nikatihabwa yaba umwe, baba babiri cyangwa batatu, baba mbere barenze urugero, kuko ntawe ufite uburenganzira bw'uburezi gufa mugenzi we. Aya matora niyabandanya ategurwa nk'uku, bizoheza bibyara karambaraye bitume abarundi ndiri hasubira bakazivuma bagahunga, binatume kandi abariko bariyumvira yuko boshobora guhunguka bahesha.
Yamara bagenzi we bakorera mu gihugu nk'ishyirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama bazamirira kure. Gerard Hakizimana arirongoye we wabona ko amatora ariko arategurwa neza.
Turemeza ko demokrasi mu gihugu yatsimbataye, kandi turabona ko n'amatora ariko ategurwa neza. Turemeza ko ukwishyira no kwizana bihari umuhasizi icyo ashatse mu gihugu. Tukati tugaruka duti muri demokrasi ni umwanya wo gushyikiriza imvugo zubaka atari imvugo z'impimbano.
Icyo bikoze raporo ya Forbes ivuga ko ababangamiwe n'uko kutihanganiranira mu bya politike ari imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu gihugu. Mu matohoza yabo abakekwa gukora ivyo ni umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Abantu babangamiwe muri rusange ni cyane cyane abo CNDD-FDD ibona yuko basoroma hamwe, na cyane cyane abantu bari muri uwo mugambwe wa senere barahandahana abanywanyi cyangwa baranabibana. Hariho n'iyindi migambwe izo za Frodebu, abari mu mugambwe MST, kandi hariho n'abahobwa ubwoko, na cyane cyane Abatutsi bamwe bari mu makambi y'impunzi kuva muri za 1993.
Kondwiheze umunyepolitike Anise Niyonkuru atwara umugambi CDP aherutse guhunguka, nawe nyene yari yavuze ko abatavuga rumwe na leta atajambo bagifite mu gihugu. Yemeje ko n'icuka ca politike atari ciza na gato. Falcon F rimwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu ntiryateje kumwagiriza ko ariko aracafuza igihugu, kandi ko ari wadashaka ihiganwa rya demokarasi.
Turanerekana ko ibyashikijwe n'uwo munyepolitike biteye isoni, aho twaramusabye ko yokwisubira ko na cyane cyane agasaba ifungura rundi, kuko kujya gushyikiriza ko igihugu urubuga rwa politiki rutariho, kandi nawe ufite umugambwe waremerewe n'amategeko baranemeye kutaho gakoresha amanama abari ingendo kudashaka demokarasi, bikaboneka kandi ko akiri mu bagonzeye gutembagaza ubutegetsi, byumvikana ko data demokarasi ashaka.
Umunsi wa mbere w'ingendwi icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarahamagawe n'abashingamateka kugira ngo asigure iyo ngendo yo kutihanganiranira. Bamwe mu bashingamateka babona ko yabaye ndanse. Gaston Sindimwo yasiguye ko uruhara runini rufise abatware bo hasi badahagarika iyo ngendo.
Hariho umukuru w'umutumba, hariho umusane, uwo musane cyangwa umukuru w'umutumba avuga ati jewe uko bigenda kose biza kuguma n'umusane. Umukuru w'umutumba nawe avuga ati jewe uko bigenda kose biza kuguma n'umukuru w'umutumba. Agaca arengera akajamo n'ibigumbagumba, agashaka kuhaguma ku nguvu atagumye afashije n'abandi. Mbere tugasaba mbere abanyepolitiki na mwebwe abashingamateka n'abakemuza amateka n'abanyepolitiki uyu mutima w'abantu bashobora kuganira mu budasa bwabo bakumvikana ariwo twongera kwigisha no hasi.
Amatora yo mu mwaka w'2020 azoba mu kwezi kwa gatanu kuza. Abahinga mu vya politike bemeza ko aya mezi atanu asigaye ari ikiringo kitoroshe, kandi ariho abatware n'abanyepolitike bakwiye guhumuriza abanyagihugu bazovamwo amajwi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.